Protože ten standardní obrázek jako všemilujícího Boha a všeodpouštějícího Boha, který nám byl tady třeba i v západní takzvané kultuře nadoktrinován, ten tomu neodpovídá. Nisshinkadev v okamžiku svého zjevení neodpouštěl a z materiálního hlediska nemiloval. Jak jsme dneska ráno popsali, ta scéna je opravdu tak šokující, že i odaní, kteří poprvé viděli Šríla Prabhupáda, když jim prezentoval obrázek pana Nisshinkadeva, tak její spontánní otázka byla, kdo je to? Doposavat viděli Krišnu v podobě pána Čejtani. To jim ještě bylo pochopitelné. A Krišna jako takový, já jsem se ptal, když jsem poprvé viděl Krišnu jako takového, odaného jsem se ptal, a proč je modrej? Ten odaný se na mě podíval a říkal, a proč ne? Je Bůh. Může, jako tomu chceš diktovat, jakou barvu by měl mít? Já jsem si uvědomil, že vlastně jsem řekl obrovský nesmysl. No ano, když je Bůh všemocný, tak proč by nemohl být modrý? A nebo zelený, a nebo jakýkoliv barvy. To je jeho volba. Je to právě tato mentalita, která jako pobuřuje tu podmíněnou duši. Že zjišťují, že jsou pod nadvládou, pod kontrolou. A tato arogance a tato mentalita byla zosobněna na nejvyšší úrovni pánem Hiranyakašipu, který neovládal nějakou republiku, neovládal nějakou planetu, který ovládal všechny tři planetární systémy. Když zvednul takhle svoje obočí, tak se na nebi sbíraly černé mraky a polobozy se začaly bát. Ne? Takže Hiranyakašipu, jeho, jak víme, jeho odříkání už jeho, a jeho celá požehnání, která dostal, mu vyzněli, že je Bůh. Nikdo ho nemohl zabít. Ani na zemi, ani na nebi, ani zbraní, ani živým předmětem, anebo mrtvým předmětem. Ani ve dne, nebo v noci. Prostě tak vyčerpal všechny ty možnosti a pak donutil doslova pana Brahmu, aby mu to požehnal. Tak si myslel, tak. A teďka už to mám tak vymyšlené, už se mi nic stát nemůže. Proto Krišna musel přijít v této výjimečné podobě. Ani zvíře, ani člověk. A když chytil Hiranyakašipu a roztrhal ho, nejdřív mu vytrh srdce, pak střeva, tak nebyl ani na zemi, ani ve vzduchu, byl na jeho klíně. Rozdrtil ho svými drápy, které nejsou považované, nechty jsou považované ani za živé, ani za mrtvé. A bylo to, kdy při soumraku. Ani ve dne, ani v noci. Krišna říká Bhagavad Gita, ze všech podvodníků já jsem ten nejlepší. Takže i Hiranyakašipu, když se zjevil pán Nisshinkadev, na to napravo, pán. Já můžeš nechat. Ne? Takže když se pán Hiranyakašipu zjevil, nejdřív v podobě zvuku. Všichni z vás znají už tu celou lílu, takže já nepotřebuji do detailu. Ale když v konečné fázi Hiranyakašipu vyzval svého syna, Prahláda, mladého hocha, který mu fyzicky anebo vůbec nějakým způsobem nemohl ublížit. Přesto Hiranyakašipu už byl tak pobouřen tím, že právě tohoto malého hocha nemohl kontrolovat. Že ho vyzval, ty pořád mluvíš o tom Bohu. A kde je? Klasická ateistická výzva. Ukažte mi, kde je Bůh. Prabhupada na to měl jednoduchou odpověď. Já vám ho můžu ukázat, ale co s ním budete dělat? Tam najednou jako už nevěděli, co říct, protože to tak daleko nepromysleli. Proč bych vám ho měl ukazovat? Co s ním budete dělat? Pak Prahlád samozřejmě pokorně potvrdil, ano, 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 Bůh, Krišna je všude. A Hiranyakašipu říkal, kde? Tady, tady, tady? Říkal, ano. A nakonec říkal, i v tomto sloupu? Ano. Takže Hiranyakašipu vzal svůj obrovský meč a udeřil do toho sloupu. V tom okamžiku se ozval zvuk. Řev. Ale takového druhu, že se doslova třáslo celé univerzum. Zvuk, který nikdo ještě předtím neslyšel. A to i Hiranyakašipu byl překvapen, protože takový zvuk nikdy neslyšel. Přesto si myslel, asi to bude jenom echo. A znova zaútočil na ten sloup. V konce je popsáno někde intimně a detailně, že Prahlád Maharaj už pana Nisshinkadeva viděl v tom okamžiku, jak kouká za sloupem. A Hiranyakašipu říkal, tak je v tom sloupu, anebo ne? A Prahlád potvrdil, ano, 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 tamhle je. V tom okamžiku se ten sloup roztříštil a vystoupil ve svém plném majestátu pán Nisshinkadev. A Hiranyakašipu byl překvapen. Říkal, co je to? To je samá otázka, jako se ptali ty odaní Šrila Prabhupádovi. Kdo je to? Protože on měl nějakou zkušenost, že Višnu zabil jeho bratra, nebo tak nějak. To už měl nějakou zkušenost. On věděl, kdo, jak Višnu vypadá. Ale v této podobě ho ještě nikdy nikdo neviděl. Takže Hiranyakašipu byl překvapen. Kdo je to? Je to kočka? Je to zvíře? Nebo je to člověk? Nebo je to lev? Nebo kdo je to? A pán Nisshinkadev jenom ve své neskutečné rage, jak se to překládá v češtině, zuřivosti, koulel se má očima a lizoval si jazykem, jako ostrým jazykem své pisky. A já tu scénu znám, protože jsem jí hrál. Já jsem byl jednou dobrý Nisshinkadev. Já jsem si pod nehty dal dokonce jehlu. A Hiranyakašipu byl mladší odaný, on byl lehčí. Takže hodit si ho na klín a roztrhnout mu ledvinku, kterou měl, která byla plná kečupu, nebyl problém. Jsme hráli ve Štokholmu divadla. Odaný byli šokovaní. Krev všude. A ještě byly zbytky toho plastového pytlíku, jsem vytáhl a hodil to na ně. A já jsem měl krásnou masku, my jsme měli mateči, která opravdu mu dělala krásné masky, Nisshinkadeva takhle velkou, z papmaše, jako to udělala. A přestože já nejsem tak jako slanatý, že? Ale snažil jsem se být větší, než jsem byl. Zařvat to umím, to jsem řval dost vydatně. A ještě k tomu byly zvuková kuluse, to je jako... A Hiranyakašipu byl výborný herec, on byl lepší herec než já. Takže on se krásně kroutil a to všechno a opravdu uměl umírat. Dost dlouho. A problém bylo nakonec v tom kečupu, ty udaný klouzal, když byl kirtán, ale to je něco jiné. Prabhupád měl rád divadlo. Na jedné přednášce, přesně tento den, říká Prabhupád, a zvláště musím na konci poděkovat našim hercům. A zvláště panu Hiranyakašipu byl velice přesvědčivý. On většinou mezi odanýma to tak je. Hrát démony, to se nám hrozně daří. Že jo? To jako umíme velice dobře. Ty role svatých, a to je trošku problém. Ale démony, to každý z nás ví, jak být perfektně arrogantní a perfektně jako to. Já jsem taky hrál Rávanu, to bylo ještě lepší. Takže pán se zjevuje za účelem, potěšit svého daného. Jak jsme dneska ráno říkali, kdyby Prabhupád nenapsal žádnou jinou knížku než sedmý zpěv Šrimad Bhagavatamu, měli bychom celé Krišna vědomí. Tam je Krišna vědomá filozofie, tam je Vanašnám dharma zabudovaná, tam je neskutečná hra pana Nisshinkadeva a tam je taky popsána naše pozice. Pralát. Ne, že bychom byli pralát, ale bychom se narodili v ateistické společnosti. Pod tlakem démonů, indoktrinování démonickou výchovou. To všechno pralát zažil. A zároveň nás to učí, jak tolerovat a jak být neúprosní v Krišna vědomí. My jsme pokorně a dá se říct filozoficky neúprosní. Takhle by měl fungovat odaný. Milý pane, démone, musím vás pokorně sdělit, jste největší hlupák na této planetě. Tohle právě démony popuzuje. Protože z démonického hlediska pokora je vždycky interpretována jako slabost. A ještě v podanýho někoho, kdo neměl nic z toho, co měl Hiranyakašipu. Pralád neměl peníze, neměl politickou moc, neměl mystické síly. Nic. Jednoduchý hoch. Ale měl jedno. Absolutní ochranu nejvyššího pána. Já jsem mluvil s odanýma, který cestovali do velice nebezpečných oblastí a měli sebou vždycky sedmý zpěv Bhagavatam. Protože to je neskutečně pozbuzující. Protože Prahlád Maharaj dává ponětí kazatele. Dává to. Říká, já osobně já nemám problém. Ale mě je líto těch lidí v těch velkých městech, co trpí bez Krišna vědomí. A dokonce i říká, já trpím taky v Krišna vědomí občas. Když už já tolik trpím v Krišna vědomí, jak oni musí trpět bez Krišna vědomí. To je pravý soucit. Pravý soucit je mluvit pravdu a prezentovat a nabízet Krišna vědomí za každou cenu. Jakýmkoliv způsobem. Pakliže jakýkoliv projekt děláme, je poňatý tímhle způsobem, bude úspěšný. Já jsem třeba manažeroval restaurace, já nejsem ani kuchař. Ale měl jsem kuchaře, kteří byli tak nadšený, že místo, aby když uvařili, si šli odpočinout, tak si šli dívat, jak lidi přijímají prasádem. Jsem měl ve Štokholmu kuchaře, který v původním podání vůbec kuchař nebyl. Co uvařil, to bylo hrozné. Já jsem si říkal, ale tam nebylo volby. On byl jenom nadšený, ale uvařit neuměl. Dokonce myslím, že měl něco porouchaného s chuťou a buňkama. Takže když tam nasypal neskutečné množství čilis nebo koření, říkal, to musí chutnat. A já už věděl, uf. Jsme otevřeli restauraci ve Stockholmu, tak si pamatuju, jedno z prvních švédských slov, kterým se naučil, bylo Hardu vaten, máte vodu? Já jsem si dělal legrace, jsem říkal, my jsme na každém stole měli čbánek s vodou. Já jsem říkal, my bychom tam měli mít hasicí přístroje. To se nedá jíst. Jako. Ale protože Švédové nemají ponětí o vaření, většinou, a oni si myslí, to je indické jídlo. Takové jsou indická jídla. Oni jsou jiné. Že? Jako, tak jsme, jako nám to nějak prošlo. Ale během půl roku, za rok, bylo mnohem lépe. Je? Pak jsem mu ještě obstaral manželku a už vařil mnohem lepší. Manželka vařila ještě lepší. Všechno bylo dobré. Ale to byl někdo, který měl absolutní nadšení. Nejlepší by bylo, jako příklad, to dávám jenom jako příklad, ho dát do výdeje potom. On to uvařil, teďka to, a lidi říkali, co je to? On to vysvětloval, dával k tomu přednášky a to. A lidi dostali jenom hlad, když ho viděli. Takhle v principu funguje Krišna vědomí. My můžeme lidi jenom přesvědčit a fascinovat do té míry, co my jsme přesvědčení a fascinováni. Oni to poznají. Oni vědí přesně, jestli něco jenom opakujeme, anebo recitujeme nějakou teorii, anebo jestli opravdu to zažíváme. Proto jsou takovéto projekty, jako třeba tento, tak cenné. Protože tady se Krišna vědomí zažívá. Nejenom filozofuje. Tady se staví. Tady se buduje. Jídlo, spaní, obrana, sexualita. To jsou základní tématy v kámické společnosti. A co se tady odehrává? Před jejíma očima. Oni říkají, aha, tak takhle jste to renovovali. Aha, a takhle máte děti. Aha, a tady jíte. Aha, to je kázání. Velice praktické. A můžu každému garantovat, 99% lidí funguje na této úrovni. My sice rozdáváme knížky, tisíce knížek. Já jsem za 15 let rozdal asi 350 tisíc knížek, tak přibližně. Nemůžu říct, že každý je čet. Nevím ani, kdo je čet, už mě to nezajímalo. Mě zajímalo jen jedno, že Šila Prabhupád je neskutečně potěšen, když někdo něco takového dělá, tak jsme to prostě udělali. Prabhupád sám potom komentoval. Neměli jsme ani na to trh, nebyla poptávka. Nikdo to nechce. My jsme si ten trh vytvořili. A my jsme je víceméně donutili, aby to chtěli. To řekl interně. Navenek řekl, naše prodej knížek je úspěšný, každý má zájem, tady se rozšiřuje, kdo se říká navenek. Ale interně řekl pro udaný, protože udaný věděli, že to tak je. Já jsem možná jednou za týden našel na ulici někoho, kdo opravdu tu knížku chtěl. Ten zbytek ji vzal jenom, že prostě věděli, že jinak se mě nezbavějí. A nebo si mysleli, no, je s ním legrace, dobrý, proč ne, že jo. Udaný prodávají víceméně sami sebe. Pak teprve ty knížky. My kážeme tím, že existujeme. Takže Pány Shingadev se zjevil za tímto účelem. Jeho inkarnace je nekompromisní. Tam není žádná filozofie diskuze, že Pány Shingadev potom sedí a diskutuje jako... Nediskutuje. Ten zabíjí. Bůh zabíjí. To bylo šokující. Ještě víc pro tenkrát, pro ty hippies, než dneska pro lidi, které vyrůstali v takzvaném křesťanském zázemí. Bůh je láska. Jak může tohle udělat? Že neznají tu hlubší úroveň, na které Bůh funguje. Udaní se byli šokováni, říkali, a teď on zuří. Zloba. To bychom neměli. To je takové buddhistické znečištění. Prabhupada říká, on je perfektně se zlobí. On je perfektně hrozný. Všecko v něm je perfektní. A to Pány Shingadev manifestoval. Takže jeho zjevení určitě, já si pamatuju, v Americe stalo dokonce pravidlem, že když mladí muži v té době, na začátku, dostali domů dopis, že se musí dostavit a pojedou do Vietnamu, do války. To se mohlo stát. A uniknout takovému, to mělo vysoké tresty. Tam člověk musel sedět dlouho ve vězení a jako nebylo schování. Nakonec odaní přišli na to, že když se obleknou jako odaní a vemou si, dokonce jsem slyšel v jednom chrámu, jsem ten obraz pučoval. Byl takhle velký obraz Pana Nishingadeva. A jdou, jak se tomu říká?
He?
No, k té komisi, která potom vyhodnotila, že jsou vždycky zdatní a prostě jako to. Tak tam nastoupili v tomhletom podání. S tím obrazem tak ho tam nesli. A řekli, já chci do armády. A co je to tady, co to je za obraz? On říkal, to je Bůh. Toho uctívám každý den. Já budu ráno vstávat. Pak měli svou ještě kufřík, tam nebylo nic jiného, než zvoneček, konšel, puja parafenélia. A říkali, to tady budu každý den ráno dělat. Zatroubím, zazvoním a to je Bůh. Většinou výsledek bylo, že se ty pánové trošku usmáli a řekli, dobře, jen si tady sedněte. A to už byli čerstvě voholení, že to se armády taky dělá. A říkali, tak se tady posaďte a chvilku čekejte, pak jim dali papír, takovej, jako, tímto potvrzím, že dotyčný je. A říkali, helejte, jděte zadníma dveřma ven a už nepřijďte. Ale ne těma předníma, teď tam čekajte další. A oni by to potom kopírovali, to ne. Takže jděte těma zadníma dveřma a už nepřijďte. A udaní samozřejmě tento příkaz rádi přijmuli a odešli a už nikdy nepřišli. My jsme to potom kopírovali v Německu s tím samým výsledkem. Tam ještě byla doba, kdy odaní v určitém věku byli odvoláváni do armády.
Jako na vojnu.
A praktikovali tím samým způsobem. Jeden odborník dokonce řekl před tou komisí. A já se nemusím, a ten byl ale zvláštní, to byl velice zvláštní odaný. On opravdu nelhal, když řekl, že je trošku jiný. A on říkal, já dokonce tu uniformu, víte, já ji mám hrozně rád, ale proč zelenou? Já bych ji chtěl bledě modrou, aby se mohl skrývat před tím nebem. To je perfektní maskování. Takže pak, když mi dáte bledě modrou uniformu a já mám tady ten obraz, který budu každý ráno odstívat, tak jako jo. Takže zase dostal papír. Potvrzujeme tímto, že dotyčný není, že je blázen. Jako, a poslal ho domů. Jako. Prabhupád na to měl jednoduchou odpověď. On řekl, modlete se k pánu Nisshinghadevovi. Bude to v pořádku. Já jsem prošel těžkou fázi Krishna vědomí v Německu, kde byly veškeré peníze konfiskovány. Tam se na nás čekal obrovský soud. Naši lídři byli ve vězení. Já jsem taky musel se dostavit k soudu kvůli různým obviněním, takovým vymyšleným. A Prabhupád na to měl jenom jednu odpověď. Modlete se k pánu Nisshinghadevovi. Všechno bude OK. A za rok německá játra byla na prvním místě na celém světě, co se týče rozdávání knížek. A to v neskutečně demonické propagandě. Takovou tady nikdo nezažil. Ani za komunismu ne. Lidi jenom, když nás viděli na ulici, tak nás zaútočili. To byly prostě noviny, televize, všechno. Koordinované. Když vidíte Hare Krishna, zavolejte policii. To bylo nelegální, ale to jako média nezajímá. Já jsem vyšel ze Sangitán auta ven, šla okolo jednoduchá německá paní, chytila mě za ruku a říkala, mám ho, mám ho. To byla jako taková doba. Ne. A lidi se nás ptali na ulici, ty knížky, to je Hare Krishna? A říkala, ale prosím vás, nečtete noviny? Jsou všichni ve vězení, to je pořešený. To je jak yoga takový, no tak jo, no. Takže hajtuky a pratyhatam. To právě i pán Nisshinghadev manifestuje. Krishna vědomí nemůže být zastaveno materiálními okolnostmi. To nejde. Prabhupáda to různě vysvětluje, to hajtuky a pratyhata. On říká, nepodléhá materiálním podmínkám, anebo nemůže být zastaveno materiálními okolnostmi. Jediný, kdo to opravdu může zastavit, jsme my. Protože právě se necháme ovlivnit a podlehneme demonické propagandě. Včetně tlaku našeho těla. Je jedna ze sklonů, už zabudovaných sklonů podměrné duše, podlehat iluzi. Je vybavena neúplnými smysly. Ráda lže. Jsou všechno kvality, které nám právě vytváří naše podmínění. Proto někdy Nisshinghadev není jenom schopný roztrhat nějakého Hraňakašipu, a on může také roztrhat naše nižší já. Každý z nás má nějaké ty nižší stránky. Právě to nám, to oslovujeme v Krishna vědomí. Prabhupada to má úplný strategie. Nám podává úplně strategie, jak zacházet s našimi nižšími stránkami. Cítíme závist na nějakého odaného? To je mezi odanýma. Cítíme závist? Měli jsme pro něho dělat nějakou službu. Úplně otevřeně. Prabhu, já tě tak závidím, můžu pro tebe něco udělat? A okamžitě je ta pojistka odjištěna. Jako, je? Okamžitě. A jsou různé mechanismy, jak právě s tímto druhem znečištění zacházet. No a když se modlíme k pánu Nisshinghadevovi, což je naše poslední záchrana, musím říct, že Prabhupád nikdy nezařídil nějaké opulentní uctívání pana Nisshinghadeva. Vlastně první opravdové Nisshinga božstvo, co já jsem informován, se zjevilo v Německu. Simháčele. A to bylo tak spektakulární, že nikdo nevěděl taky, jak se pan Nisshinghadev uctívá. Ty Prabhupád řekl jenom ráno čentujeme namaste Narasingaya, večer čentujeme namaste Narasingaya, to bylo tak všechno. Takže Krishna Kshetra Prabhu, zvlášť Krishna Kshetra Maharaj dneska, ten cestoval po celé jižní Indii a navštěvoval ty prastaré Nisshinga chrámy. Jako jo. a informoval se, jak se vlastně pán Ishingare uctívá. Takže uctívat pán Ishingare, to je trošku jiné než Radha Krishna. A nebo pán Chaitanya, který se vlastně uctívá jenom tím, že se udělá kirtan. Že Prabhupád nezařizoval toto, ale uved nás do uctívání pana Ishingara. Vždyť je to také všechno popsáno v sedmém zpěvu Šrimad Bhagavatam. Já si pamatuju, když Krishna Kshetra Prabhu tenkrát přijel zpátky z jižní Indie, tak jsme všichni byli zvědaví, co se tam všechno dozvěděl a to. On se nás podíval a říkal, tak pravý Nishinga Bhakta, Bhakta s nikdy nebudeme. Jako, proč ne? On říkal, to byste nevěřili, jak vypadají. Pravý Nishinga Bhakta v jižní Indii viděl, ty mají takhle dlouhý vlasy jako lev, takhle dlouhý nehty jako lev, a když jsou v extázi a chantujou Jaya Nishinga, tak skáčou a řvou už jenom. Tento druh kirtanu Prabhupád nezaved, ani nás neuved do tohoto vzezření, jak jsme takhle měli vypadat. Ale v Indii je. Ty chrámy jsou někdy tak prastaré, že dokonce jsou tisíce let staré chrámy, že dokonce ten chrám už ani moc neexistuje, ten se rozpad dočástečně, ale Nishingadev Murti, nebo Deity tam ještě je. Proč? Protože Nishingadev by se nikdy neměl stěhovat. To je jedno z pravidel. Takže Deity zůstalo a okolo jenom džungle. A Pujaris tak jednou za týden se probijou mačetou skrz tu džungli, odstraní všechny ty hady a to celé a udělají půjdu panu Nishingadevovi a se jdou zpátky. Taky jeden z těch. Ale pak jsou tam samozřejmě i jiné chrámy. Já nemám detailní přehled, já nemůžu říct víc, ale uctívání pana Ishingara je definitivně velice exkluzivní záležitost. Vyžaduje vysokou kvalifikaci a pozor, tady máte ten luxus, že nemáte vůbec moc božstev, jako Prabhupád neměl rád, když někdo instaluje božstva jenom, že se mu to líbí. Je to velká zodpovědnost. A jak Bhaktivikáš Maharaj říká někdy, to je jeden z problémů, že odaní tak náladově instalují božstva a pak se o ně moc nestarají. To je přestupek. Takže jestli někdo nějaké božstva opravdu chce instalovat, tak by se měl opravdu zavázat a starat se o ně. O to jde. Pak jsou tam ještě jiná pravidla, teďka nebudu rozbírat, jaký nejsem pujári, ale je to zodpovědnost. Takže když poprvé v ISKCONu se objevilo Deity pana Nishingadeva, já vím, v Americe byl poplach, co to mají v Německu? Kde se to vzalo? Instalace pana Nishingadeva v Německu. Já jsem u toho byl jako velice zvláštní. Výjimečné. Já jsem moc instalací nezažil, ale tuto instalaci jsem zažil. Zaprvé, když už bedna s panem Nishingadevem přistála v Hamburku přístavu, přijel lodí, tak se nám volali z Hamburku. Co je v té bedně? Oni říkali, no socha z Indie, o co jde? Říkali, to je tak těžký, nám se zlomil jeřáb. A nákladák, my musíme objednat něco zvláštního. Ta bedinka, relativně menší bedinka, přijela na nákladáku, který byl neuměrně větší. Tak velký, že kdo zdá se háčelem tu poslední zatáčku, jak se zatáčí na tu menší cestu, tam to nemohl ani otočit. To byla hrozná operace, jak to otočit. A pak to mělo takový hrozně silný jeřáb a sundali tu bedinku dolů. Tak. A Nishingade byl nějakou dobu v garáži, tam byly ještě garáže místo grihasta příbytků v té době. A pak byla celá operace, jak tu bedinku dostat do chrámu. Stavba chrámu jako takové už byla spektakulární, to stavěli kámis s Simháčelem. Odejmě jsme byli jenom na Sankitánu a rozdávali buď knížky, nebo svíčky. Svíčky to bylo něco. Když vidím Simháčelem, já vidím jenom svíčky. Jako. A jenom jsme sbírali peníze, kámis pracovali. A měli plány samozřejmě nějaké. A vždycky se divili, co to vlastně stavějí. Určitě to nebyl standardní dům. Třeba se divili, proč kohoutky jsou takhle nízko. Tam si pujári smyli nohy, že? To oni nechápali. Nebo altář, nebo to. Tak udaní k ním kázali. Což bylo, mělo obrovský výsledek, protože při otevření chrámu všichni, co stavili ten chrám, tam byli se svými rodinami a příbuznými. A Němci nebyli, zvlášť v té době, zrovna moc žoviálně, tolerantní, tam ještě nebyla ta imigrační vlna a takovéto věci. Přesto oni už byli tak zžití s tou stavbou a informováni, že oni byli ti, kteří kázali ke svým příbuzným. Oni tam postavili takový typický bavorský stan, že jo, ten modro-bílej, takový proužkovaný, jako, kde vždycky pijou to pivo, že nebylo pivo, bylo lasy. Jeden oraný, který se velice aktivně zúčastňoval té stavby, on dřív byl hodně na stavbě. Jako Jagannath Daitya se myslím jmenoval. A ten skultivoval tu celou skupinu těch stavařů. Jako, že přestali pít pivo, už jenom pili lasy, zásoboval. Prostě jako, takže oni věděli, takže oni byli ty, kteří kázali potom těm příbuzem den otevření. Jak dostat pana Nisshinghadeva na altář? To byly role, se rolovalo všude možně, pomalu. To bylo neskutečné množství oraných, tlačilo tu bednu a vymanévrovalo ji tak, až nakonec Nisshinghadev zapadnul do připraveného, vytesaného toho čtverce, kde je 5 druhů drahokamů, 5 druhů panča, 5 druhů toho parafenélia a tam prostě zapadnul. Odaní generálně neviděli moc, Nisshinghadev měl zakrytý oči, uměl jako to. Takže každý čekal, jak to opravdu vypadá. A když se otevřela při první átik opona, si pamatuju, Suhotra s vámi stál venku před krámem. Ten kirtan, který tam vzniknul, ten byl ale tak mohutný. Si pamatuju, jak Suhotra s vámi tak smá říkal, tak a teďka přišel. Na konci toho kirtanu byl v takové extázi, že pudžáry začali brát parafenéliu z altáře, to byl bohatě vyzdobený, tam bylo ovoce a všechno, že jo, květiny. A házeli to takhle do toho, na odaný. Každý, kdo zná si máčelem, ten chrámová místnost není tak veliká. Takže já jsem stal s mým přítelem Rohini Suto vzadu, já jsem se nikdy netlačil dopředu, to vešel ani nešlo, tam byl rev, to bylo. A viděl jsem, jak můj přítel Rohini Suto se mnou tak usmál. A začal omdlívat. On byl takovej brahminecky pojatý, on byl takovej. Tak jsem ho chytil, on byl lehký, on se dal chytit. A pak jsem zjistil, že všude je krev. Hodně krve. Tak jsem ho ohledával, jako se mu něco stalo. Pak jsem zjistil, že to je moje krev. Protože z altáře přilítly 2 kokosy. Jeden byl ještě dohromady, ten dostal on na hlavu. A ten druhý, ten už byl rozštěpený, ten jsem dostal já na hlavu. A mě úplně rozříz tady, do dneška mám tady jizvu, na dvobočím. A to jsem necítil, to byla taková extáze, tam nikdo nic necítil, že jo. Takže tam je hodně krve, takže všude byla krve, tak vodka. A jsem myslel, to je ode mě. Tak jsem okamžitě otevřel ty zadní dveře a vyběh ven. A pak jsem začal neskutečně smát. Takže venku seděli všichni ty hosti na těch lavičkách. A nejdřív ten hřev z toho chrámu. Pak se otevřou dveře a vyběhne úplně krvě pokrytý odany. A já jsem začal smát jenom ten obličej těch hostů, protože oni stali, lidské oběti. To nám neřekli. Takže mě potom odvezli do nemocnice, mě to sešli, já jsem byl za hodinu zpátky, jako jo. Mě jsem takové velké stehy tady jako koukali. Že to bylo moje instalace pana Nisshinghadeva, jsem nikdy nezapomněl. Ano, pán Nisshinghadev nás zbavuje strachu. A bhayam, strach, to je základní element, který používají také démoni. Jako. A nebo třeba, kdo má zkušenosti s duchama, já naštěstí moc ne, ale jako vím, že duchové většina duchů je jenom jsou jemnohmotné bytosti, které nemůžou nic natropit nebo udělat, ale jedno udělají, strach. A z toho strachu potom lidé dělají někdy nebezpečné věci, anebo dokonce se i zabijou, jenomže mají strach. Takže abhayam, to je princip Krishna vědomí. To je jedna první kvalita sanyas. Sanyas jde do lesa, sedne si a medituje v plné důvěře, že žádné zvíře ho nezabije a co bude potřeba, jim bude dodáno. To je sanyas. A je pravda, že že i kdyby ho zabilo, tak to pojme jako milosrdnost Pána, protože ví, že Pán je přítomen v srdci každého. A nic bez jeho povolení se stát nemůže. Tak samozřejmě to nás nevyzývá být lehkomyslný. My děláme, co můžeme, my bychom měli být opatrní, ale v konečné fázi zcela závislíme na Krišnově milosrdnosti. A znova v Krišnově vědomí si můžeme vyzkoušet, že to slovo nemožné, jak říkal Prabhupád, je jenom pro hlupáky. Říkal, to není v našem slovníku. Co nám Prabhupád řekl? Udaný kolikrát říkali, Prabhupád, to je krásný nápad, ale to není možné. Tak jim Prabhupád tohle řekl. A Prabhupád sám v jeho přítomnosti se opravdu děli věci, které jsou materiálně nepochopitelné a nemožné. Každému hnutí Prabhupád říkal, potřebuje lidi, peníze a pozemky. Na začátku Prabhupád neměl nic z toho. Vůbec nic. Ani peníze, ani lidi, ani pozemky. A nakonec měl tolik lidí, tolik peněz a tolik pozemků, že už jenom rozhodoval, co s tím udělá. Jak se to mohlo stát? Krišna opravdu může všechno. Jediný, kdo se tady omezuje, jsme my. A pak, když se o něco snažíme opakovaně a usilovně a opravdu se to nepodaří, tak to zase Prabhupád říkal, to je over endeavor, jak by se to dalo přeložit. To je
přílišné úsilí. Yeah? Over endeavor.
Yeah. Zbytečné úsilí nebo to. Nadměrné úsilí. Proč? Asi bychom to neměli dělat. Ale to rozhodnout je někdy velice tenká linka, tam jako to je velice, velice, není jednoduché. Takže Pán Šingadé se zjevuje, aby nás zbavil strachu. Aby inspiroval své oddané a dal je do pozice, kam patří. Proto máme nakonec Prahlád Maharáč, co stal zajímavé. Prahlád Maharáč, který nakonec nejenom své spolužáky, ale i nakonec učí marnost třeba Grihastha Ashramu. Marnost. Na co? Proč? Manželka umře, my umřeme, děti odejdou, dům se rozpadne. A nebo nedej někdo to zdědí, kdo to úplně rozbije. To se děje pořád, že? Kdo z nás zná budoucnost tohoto místa? Nevíme. Nechci teďka být moc detailní, ale já už jsem viděl hodně věcí, které vznikly, zanikly. A nebo byly ukradeny dokonce. Ano, můžu dokumentovat. Ale to není podstatné. Měli bychom být obezřetní a poučit se ze zkušeností z minulosti, ale to není podstatné. Podstatné je, že jak říká Krišna Bhagavad Gita, tato služba nikdy nemůže být zastavena anebo zničena. Prahlád Maharáž používá příklad jako Gangy, která jak jednou vyrazí ze skály v Himalaji a teče dolů, už nikdy nemůže být zastavena. Takže oddaná služba, jak mi jednou začala, už nikdy nemůže být zastavena ani naším odchodem z tohoto těla. Takže každé úsilí se v konečné fázi vyplatí. Takhle člověk je transcendentálním optimistou. I když materiálně to někdy tak nevypadá. A to víme. Víme z dějiny i vaishnavismu, kolik chrámů bylo, už nejsou, kolik hnutí bylo a už nejsou. Všechno se může měnit. Ale ta prokázaná oddaná služba se nemění. Proto nakonec co se stalo? Po tom, co Prahlád Maharáč vysvětluje svým spolužákům, jak marné je se snažit být šťastný v tomto světě, se stal králem. A grihastou. Král znamená grihasta. Král brahmačáry neexistuje. A my jenom jeden příklad. Bhishma. To je jediný kšatria, který byl brahmačáry. Jinak král znamená grihasta. Jak je to možné? Protože Prahlád byl zodpovědný, zaměstnán ve službě, která mu byla dána pánem Nisingadem. Jak říká pán Chaitanya, tam, kde seš, tam se směl stát guruem. A to můžeme taky dokumentovat, i když Prabhupád rozšiřoval tohle hnutí, tak začal v jedné lokalitě, v Americe, že jo? pak rozšiřoval po celém světě. S kým? No tak kdo byl v Americe, že jo? Ale třeba jeden z jeho prominentních žáků, který založil farmu v Americe, to pojal, že tato farma je nejdůležitější a proto každé centrum v ISKCON by mělo platit daně této farmě. Prabhupád píše, jaký to nesmysl. Jako, každé centrum na vlastní půdě, to byl jeden princip, který dal. A co týče managementu a toho. A žádná centralizace. Prabhupád neměl rád centralizace. Říkal, to je velice nebezpečné. Takže pak se centralizovaně všechno může zroutit. Takže Prabhupád chtěl zachovat individualitu. A dokonce jiný oddaný říkal, no jo, tady máme centrum, ale máme málo lidí, můžeš nějaký poslat? Prabhupád mu říkal, nepošlu. Protože každé centrum by se mělo prokázat, jako, že musí vyčerpat potenciál, který má na vlastní půdě. Tak my víme, že oddaní cestujou, že oddaní přijdou, tohle všechno. Ale já třeba, to je praktická zkušenost, že ty jatry a ty centra, které jsou udržovány jenom importovanými oddanýma, mám velice praktickou zkušenost, že jsou velice slabé. Nějaký problém, co udělají oddaní, jdou domů. Já jsem viděl, jak celá severoevropská jatra během jednoho týdne, já jsem měl v pondělí 45 odaných v chrámu a v sobotu 2. Ty okolnosti kolem toho nebudu popisovat. Nebylo, já jsem k tomu nic, jako, to ne, já jsem nevinej. Ale prostě stalo se. A proč? No protože nikdo nebyl místní. Nějaká krize, každý šel někam tam, kde našel největší záštitu. A většinou to je v domácím prostředí. Většinou tak je. Proto Prabhupád říkal, musíme čerpat z lokálního potenciálu. A v rámci komunit, jako třeba tady vzniká komunita, že, je důležité, aby grihastové operovali z majetku a z okolí. Dá se říct, který vlastní. To zní kontroverzně trošku. Všechno dát Krišnovi. Ano! To, co máme, bychom měli dát Krišnovi, ale k tomu musíme něco mít, že jo? A můžu být ještě kontroverznější. A můžu citovat Sanatana Goswami, myslím, který se oddal pánu Chaitanyovi. Prabhupada říkal, Goswami, který se oddávali pánu Chaitanyovi, ty byli tak bohatý, to byli ministři ve vládě, že si z jejich mění ani nedovedeme představit. Prabhupada říkal, měli lodě naplněné zlatem. A jak rozdělili svůj majetek? 50% Vaishnavům, 25% zanechali rodinným členům a 25% jako rezerva pro krizové případy. Málo kdo z oddaných asi něco takového slyšel, že jo? Já taky ne. Já jsem přišel tohle hnutí a řekne tak a odezdá všechno. Což pro mě nebyl problém, protože jsem nic neměl. To bylo jednoduché. Já pocházím z generace oddaných, kteří stáli před příla Prabhupádou a říkali, Prabhupád, jediné, co mám, je tohle tělo. Teďka je to tvoje. Bonk, dandovat. A měli pravdu, neměli nic. Jako ty první věce půjdi šíla Prabhupády, co dostával, to nebyly ty miliony dolarů, co přišli později. Po jedné věce půjdi, že Prabhupád ráno čentoval a chodil a měl kolem sebe řetízek na krku se srdíčkem. Na tom srdíčko stálo od Johna s láskou. Prabhupád čentoval a díval se na to, až jeho služební říkal, Prabhupád, je s tím něco špatného? Prabhupád se tak pyšně na něho podíval a říkal, to mě někdo dal s láskou. Takže to bylo jediné, co ta Mataji měla, když přišel zasvěcení, že od Johna dostala tohle srdíčko, no tak to dala Prabhupád. Prabhupád to věděl. Jako, ono je hezký Krišnovi dát hodně, ale ještě hezčí je mu dát všechno. A někdy to není nic moc, ale je to všechno. To je ten princip Krišna vědomí. Ale co to znamená všechno? Jak jsem popsal ten příklad, to je z učení pána Čejtani, jak Gosvámis rozdělili svůj majetek. To neznamená teďka brahmačáris, že by měli takové rezervy. To Prabhupada taky přesně popsal. Říkal, brahmačáry, žádná rezerva. Sorry, to je plná víra. Ale tam je k tomu ještě potom jiná stránka. Že brahmačáry a sanyasi jsou považovány jako děti společnosti. A děti se nikdy nezavrhují. To znamená, brahmačáry slouží nezištně, ale z hlediska zbytku společnosti, dneska už můžeme říct zbytku odaných, je tady doživotní závazek, že se o takového brahmačáry postarají. V jakémkoliv věku. Ne, že mladý brahmačáry a starý brahmačáry. Ne, v jakýmkoliv věku. Tak funguje vědská společnost. A ještě kontroverzní víra, jako, že jo, dneska. Kde to najdeme? Já znám hodně brahmačáry, kteří žijou na sociální podpoře. Skoro nepřežijou. Sorry. Tohle Prabhupada nechtěl. Prabhupada chtěl, aby odaní se o sebe starali. Zvlášť, že to je odaný, který chce jenom sloužit. A když se podíváme, každý může nějak sloužit. V jakémkoliv věku, v jakémkoliv fyzickém rozpoložení. Dneska jsme zrovna dneska ráno velebili babičky. Jako, jak jsou důležitý babičky. My potřebujeme babičky. Aby maminky mohly trošku si oddychnout od svých potomků. Někdy je ta potřeba, každá žena to mezi může potvrdit. My potřebujeme dědečky, aby vytáhli své syny za uši, když občas dělají hlouposti. Krišna vědomé dědečky. Celá vědská společnost, jeden sociální skupina navazuje na druhou. Jak varna, tak ašrama. Každý navazuje na toho druhého. Ale když to samozřejmě se rozbije, tak po kouskách něco řešit, to je problematické. Tam najednou máme problém. Tam není generační návaznost, tam není sociální návaznost, tam není prostě, to je roztrhaný řetěz. Lidská vánočná dharma znamená, že to je řetězová návaznost. A každý ochraňuje každého. Brahmana ochraňuje kšatriu, jinak se z něho stane fašista. Fašista a kšatria ochraňuje brahmanu samozřejmě každého. O ty ostatní. A to za cenu života. Brahmana a kšatria není tak rozlišný. Principiálně zastávají tu samou funkci. Jenomže jeden učí a druhý zasahuje i fyzicky. Vajša? Ne, příspěvek, štědrost, ten krmí. Zastršuje společnost. A šudra? Přispívá manuální prací. To všecko je potřeba. Nikdo není diskriminován. To je tam pravý, ta pravá sociální pospolitost a ta jednota. Každý přispívá s čím, co má. Jak říkali komunisti. Dáš, co potřebuješ a vemeš, co potřebuješ a dáš, co můžeš. Hezký, že jo? Co byl výsledek? Nikdo nedal nic a každý všechno ukradl. Protože tam nebyla duchovní podstata. Jako odaní bychom měli fungovat v rámci duchovního života. To všechno patří k duchovnímu životu. Takže charakter jsou všechno jenom znamení duchovní výchovy. Charakter není prioritou, ale je to něco velice základního. Prabhupada dokonce popisoval charakter trošku jinak, než by byl normálně ve společnosti definován. Jako třeba charakter je nebýt násilný. Prabhupada říkal, proč ne? Já jsem včera zvonil přednášku. Jako Prabhupada řekl, tak já to můžu říct. Diskutuje s indickou kongregací v Americe, skupina Indů. A oni se ptají, ta Vaishnava má... Kšatria, oni dobře vědí, co je kšatria, to vědí, jsou informovaní. A on říká, to máte taky? Říkám, máme. A to dělají politiku? Prabhupada říkal, v té době dokonce Prabhupada podporoval založení Krišna vědomé politické partie. Rupanuga Prabhu byl vyvolen dokonce dost úspěšně v tom okresku, kde jako to figuroval. Pak to Prabhupada zavrhl ten nápad, protože zjistil, že to prostředí, v kterém se pohybuje, je tak znečišťující. A prostě říkal, to už vám bude ničit váš duchovní život. To končíme, tenhle projekt. Ho Prabhupada ukončil. Ale v principu ne. Prabhupada říkal, můžeme být. Nakonec řekl dokonce, že my to dělat nebudeme, ale můžeme kázat lidem, kteří to dělají. To je ten princip. To je na téma kšatria. A pak ten z té kongregace jeden incepta. A to taky zabíjejí ty vaše kšatria? Velice kontroverzní otázka. Že? Prabhupada říkal, samozřejmě. Ale úplně klidně. Říkal, když někdo urazí vaši manželku, jenom urazí, máte úplné právo ho zabít. Žádná reakce. To pustíte zpátky. Dneska v dnešním jako souvislosti Prabhupada tohle říct. Jej! Protože ať už chceme nebo nechceme, dneska je to jako strašidlo, násilí. Přitom žijeme v neskutečně násilné společnosti, která nemá vůbec žádný problém. My tady oplakáváme, že 220 lidí posledních dva zprávy z Ruska, že nastala globální apokalypsa. V Rusku jsou populární tyhle vize, že jo. Globální apokalypsa začala. Jsem říkal, musím vás zklamat. To mínění nezdílím. Já myslím, že ta apokalypsa brzy zase bude končit. A jak Bhakti Vikas Maharaj hezky komentoval, říkal, přestane je to bavit a brzy se vrátí zase zpátky ke svému požitku smyslu. A už se to děje. Po 2-3 měsících už toho mají dost. Já chci hrát tenis. A nebo nějaký nesmysl. Prostě jako. Já chci zpátky k tomu požitku smyslu. Ale teď můžete umřít. To je mi jedno. To je vlastně ta hlavní filozofie, která dominuje tuhle společnost. Mně je to jedno. Prabhupada říkal, když někdo nevěří na život po životě, nejvyšší kontrolu, anebo vůbec věří, že je tohle tělo, tak samozřejmě nakonec mu to je jedno. Protože tohle tělo zanikne, to víme. Vyšší kontrola není. Zákon karmy neexistuje. Takže žijeme jenom jednou. Užijte si to. To je sebevražedná filozofie. A to bychom měli v rámci kázání oslovovat a taky ve svých životech demonstrovat. Zodpovědně žít. Takže co se týče inkarnace pana Nisingadeva, samozřejmě 7. zpěv, můžeme jenom vřele doporučovat každému to studovat znova a znova. Veškeré Krishna vědomí je jenom v 7. zpěvu Srimad Bhagavatam. Jinak jsou k tomu ještě nějaké komentáře nebo nějaké příspěvky? Máme tady starší vajšné. Mám
otázku.
Já jsem měl praktickou zkušenost s panem Nisingadevem. Ještě jsem ho neviděl, ale zažil. Já jsem jednou na ulici rozdával v jednom německém městě, v jižním Německu, knížky. A menší město, které mělo takové velice jako malé obchodní třídy, takhle rozdělené. To město je známé tím, že v každé třídě teče potůček. Má to takovou jako hezky jako to. Ten den, co jsem rozdával, tak z každé z těchto tříd se postupně ozýval křik. A jako jsem si říkal, to tady ještě nebylo, co je to? A brzy jsem zahlédl v jedné té postranní obchodní třídě, jak se skrz ty obchodní třídy probíhá polonahý muž, má obrovský hřemen v ruce a mlátí tím lidi. Není divu, že někdo křičel. Jsem si říkal, OK, tak tady rozdávat knížky nebudu. Tak jsem šel do postranní ulice, rozdával dál, ale on byl nějak vždycky hrozně blízko. Vždycky jsem křičel další lidi, kteří křičeli a jako to. A on prostě chodil, ale neskutečnou silou. On byl silný muž, mlátil tím řemenem. A tak jsem nakonec se říkal, když půjdu na hlavní náměstí, tam je velký dům, takový velký kostel, tak tam budu asi nejistější, to je otevřené prostranství, jako. Tak jsem šel na hlavní náměstí, rozdával a z postranní uličky přišel pan démon. A samozřejmě já jsem byl v duty, jako to, tak mě velice dobře zaregistroval. A už jako se mým směrem pohyboval. Já nevím, nebylo jen problematické nějak utéct nebo nějak jako se schovat, ale v tom okamžiku nevím, co mě to napadlo. Zrovna jsme četli sedmý zpěv Šrimad Bhagavatam, zrovna vyšel v němčině. To byl svátek, my jsme byli fascinovaní. A jsem si říkal, a co když neuteču? A co když pán Ishingadev v mě ochrání? Teď to nedělám nic špatného tady. Já jenom rozdávám knížky. Já si pamatuju, jak jsem ještě jednu knížku jedný paní rozdal. Asi, že jsem ten dech toho démona za mnou. A on mě udeřil, srazil na zem. A já jsem si říkal, a co kdybych se nebránil? Tak jsem se ještě rozpřál, knížky byly ležely všude. A s největší silou, co jsem mohl, jsem čentoval. Namastu Narasvengaya! Já jsem se sám dělal, jaký zvuk ze mě vycházel. A on se připravil, aby mě udeřil znova. A nemohl se hnout. Jakoby ho na místě někdo paralyzoval. Tak na jednou stál a říkal, přestaň, přestaň. Jsem říkal, no to jsem zrovna chtěl říct já. Jako jo. Ale čentoval jsem dál, nepřestal ani vteřinu. A on tam stál a jako kdyby mu někdo to ruku takhle držel, úplně paralyzovaný a nemohl se hnout. V tom okamžiku se přiřítila z postranní ulice takový Volkswagen, malej autobus, napakovaný policistama, který měli ty dveře postranní otevřený a vyskákali ven a vrli se na něho. Já tam ležel ještě pořád rozprostřený. A já jsem jenom viděl jako, ale neskutečnou, a to bylo asi 6 policistů, a on prostě... A tak ho srolovali a narvali ho na zem toho auta. Ještě takhle na něho šlapali. Ještě jim, jak jedna noha takhle trčela ven z těch dveří. Oni zavřeli ty dveře, ta noha byla mezi tím. A to auto v plný rychlosti odjelo. A já tam ještě ležel s mezi těma knížkama. Nic se nestalo. Ale je stále okolo. Bylo tam hodně lidí. Tak jsem stál, pozbíral knížka, říkal, dámy a pánové, představení končí. Vstupní se nevybírá, ale knížku můžete dostat. A opravdu 2-3 lidi přišli, že si koupili knížku. Že to je ten konec té povídky. V tom okamžiku jsem zjistil, že ono to funguje. To byla jako moje praktická jediná zkušenost v životě, že pán Ishingadev může být přítomen. Ty jsi něco chtěl, ne?
Ty jsi pravdu mluvil o tom, že pán Chaitanya nám ukázal, co to znamená dát všechno. Mm-hmm. Mně to nějak uniklo...
Pán Chaitanya? Ne, ty, kteří se mu odávali, to byly 6 Gosvamis. A protože Prabhupá říkal, byli tak bohatý a dali všechno, no jo, ale tam je ten zajímavý popis, jak svoje mění rozdělili na ty 3 díly. 50% odaný, 25% příbuzný a 25% pro krizové případy uloženo. Zajímavé. To jsem nikdy dál neviděl, že to, se to rozvádělo dál, protože tam není popsáno. No a pak Sanatan Goswami ještě šel do banky a vyzve těch 25%, že jo? Jako to tam nestojí. Naopak, oni opravdu se odevzali úplně. Ale ten popis mě trošku zarazil. Což stojí pod titulkem plně se odevzdat. Že se odevzdali. Neměl jsem bohužel čas jako a možnost se Šrila Prabhupády přímo zeptat. Takovou tu otázku bych pro něho měl. To samé jako Prabhupád říkal Grihasta, by měl dát 50% svého příjmu pro odaný. To dneška nikdo neřešil a nevysvětlil, jestli to je neto nebo bruto. Haha. Ono to znamená hodně. Jak může dát 50% z příjmu, z kterého ani nevyžije? Proto ten, ale to už vzniklo, tato otázka, proto se ptali o daný Prabhupádu, jako Prabhupád, ale jak můžu dát 50%, když já stěží přežil? Prabhupád říkal zaprvé, je to dobrovolné a jenom když můžeš. Příspěvek jako takový, Prabhupád říká, i odaná služba je dobrovolná. s láskou a oddaností. Když to není láska a oddaná, já můžu přijmout hodně lidí, jako je donutit, aby se oddali Krišnovi, když mám v ruce samopal. Oni budou se oddávat, kam dandavat. Oni udělají. A to není oddanost. To je nátlak. Takže to je dobrovolné. Já hned povím. No.
Jsem se na to ptal svého duchovního mistra, přesně tuto otázku, že jako, jak můžu dát 50%. A on říkal, no, poplať nájmy, poplatky, nakup jídlo, oblečení, jeď do Indie.
A z toho, to je bonus.
Z toho, co pak zbyde, tak dej 50%.
To je dobrovolný, ano. To je prakticky už, jako to už je detailní. No, že ten bonus jízdy do Indie, to by jako ne každý ti řekl. Takže jako, ano. Prostě to dělá smysl. Jako. To dělá smysl. A zase dál, Prabhupáda tak, když sledujeme Prabhupádovou korespondenci, to je neskutečný. Na začátku Prabhupád píše, děkuji ti moc krát za přiložených $5. Uložím je na BBT konto pro publikaci knížek. Okamžitě definuje, pro co to bude. $5. To byl hippies, jo. Pozdější korespondenci. Děkuju za $1,000,000. To se trošku navyšovalo. Z toho jsme zakoupili krásný chrám nebo něco takové. Ale Prabhupáda vždycky zodpovědně definoval tomu, kdo přispíval, za co to je a pro co to je. Ne, že dej to Krišnovi. No dobře, no, ale jako, a co vy s tím potom uděláte? Každý, kdo sbírá peníze, je absolutně zodpovědný za to, prokázat, kam šli, aspoň tomu, kdo to dal.
Já jsem se chtěl zeptat, jak jsi říkal, vlastně odezdat těch 50%, ale pro kázání Krišna vědomí, nebo pro Krišnu se říká, nebo se říká pro oddaný, tak jsem jako tady tu informaci dostal, že jako, co by to mělo znamenat, jestli jako vzít ty peníze a donést ty třeba do nejbližšího centra, nebo do nejbližšího chrámu, nebo jestli vybavit doma oltář pro Krišnu.
No, záleží na se situaci.
Potom v našem vědomí, jako můžu říct, já pro Krišnu si koupím bavora. Jo,
nebo to se dá říct, já bych si pro Krišnu koupil tolik věcí. No,
ano. Je hodně různých verzí, samozřejmě to jako bylo už vysvětleno, ale...
To už je rozmělněno, ten princip. Ten základní princip je, že bys mě to měli dát v rámci těm, kteří aktivně kázají Krišna vědomí. Jak? Rozdávají knížky? Priorita. Zařizují centra, kde ostatní se můžou informovat o Krišna vědomí. A pak třeba, že rozdávají prasádem. Jsou tři adresy, kam můžeme už dát peníze s velkou jistotou. Ten zbytek by si tak jistý nebyl. A jestli potom někdo si stěžuje, že já jsem dal peníze, kde jsou, tak je to jeho vina. Protože my máme právo si ověřit. Ty peníze jsou víceméně jenom energie. Každý ty peníze musel, že jo, pro ně pracovat. A to je jenom jako fyzický symbol energie peníze. Takže tato energie byla naložena a ta bude potom podána dál v rámci rozšiřování Krišna vědomí. Absolutní jistá adresa je publikace knížek. Já můžu dát celý katalog, kde si může každý být 100% jistý. Jestli má peníze a dá je tam, bude absolutně požehnán. Dokonce jsem už léta propaguju program, který se nikdy nestal. Adoptujte brahmačáryho. My adoptujeme krávy a všechno, ale brahmačáry co? To jsou ty, kteří dělají službu 14 hodin denně. Nezištně, bezplatně. A s velice jako někdy nejistou budoucností. A to je védský princip. Jak jsem už na začátku se zmínil, brahmacharis a sanyasi jsou děti společnosti. O to by mělo být postaráno. Takže, a není těžký zjistit, kolik brahmacharis stojí. Nebude to moc. To je dobrá investice. Nebude to drahý. Každý tenhle prezident může říct, tenhle brahmačáry mě stojí tohle a tohle. Pojištění, oblečení, jídlo,
co dá. Jestli je zdravý, nebo ne, jestli může dobře jíst, tak bude stát víc.
Já jsem zažil brahmačáry, který opravdu jedí hodně a musím ti říct, ještě není to hrozné. Jídlo bych považoval za nejnižší. Jestli je zdravý, to je zase něco trošku jiného. To už potom to, ale to je velice cnostný způsob, jak přispívat. Lidem, kteří můžou dělat to, co my dělat nemůžeme. Teďka mluvím o grihastech. Jo? Publikace knížek. George Harrison řekl, já zaplatím tisk tyhle Krishna knížky. Byl doživotně požehnaný za to. Přestože měl svoje problémy a nebyl ryzí odaný. Sorry. Nebyl. Ryzí odaný nemají rádi závodní auta a nepijou whisky. Sorry. Ale jo? Ale byl tak požehnán. Přestože nedal úměrně k tomu, co vlastnil, to byl pro něho pakatel. Ale dal. A byl požehnán. Na publikaci pravopádových knížek, na Krishna knížku, které v té době nikdo nemohl v tomhle stylu zafinancovat. Takže byl ve správné době, ve správný čas dal ten správný příspěvek. Je? Takže to jsou adresy, kde můžeme jít najisto. Ten zbytek, pozor, můžu říct na rovinu, pozor. Jsme si měli ověřit, aby jsme zbytečně nemarnili peníze. Jak říkám, já jsem asi za 15-16 let přibližně rozdal 330 tisíc knížek a nazbíral 1,5 milionu euro. Jako brahmačáry. To není těžký zjistit, jako jo. Průměr. Kde jsou ty peníze? Nevím. Kde jsou ty knížky? Lidi je mají. Haha, nelituju ani dne, co jsem to dělal. Peníze. Management. Já jsem byl tam prezident 25 let. Já jsem spal na penězích. Já jsem vedl účetnictví na korunu. Já jsem se mu GBC podával daňové přiznání na korunu. Mě dokonce napsal, proč mě to posíláš, já to ani nečtu. Jeho zajímalo, máš dluhy? Ne. Je BBT zaplacený? Ano. Jsou všichni odaní? Jo. 45 odaných mělo neplacenou dovolenou na Kanárských ostrovech. A jednou ročně zdarma letenku do Indie. Dokonce mě místní GBC říkal, pozor, manažuješ mateřskou školku anebo ten nebo chrám. Takže já jsem věděl, jakou mají velikost bod, kdy mají narozeniny. Dokonce jsme měli už potom grihasta páry. Já věděl, kdy manželka má narozeniny. On ten manžel to nevěděl. Jsem mu říkal, hele, zítra má tvoje manželka narozeniny. Přijď koupit nějaký sáry. A nikdo neměl peníze. To byl takový systém, že nikdo neměl nic. Jenom já jsem musel všechno spravovat. Já jsem měl ledvinku, já jsem na tom spal. Tak ono jako těch účtenek pro 45 dnech bylo dost. Takže všechno zase. Já ti můžu dneska na rovinu říct, já jsem každý měsíc propálil 3x800 000 se to. 2,5 milionu korun. To prošlo jako pšk. Čínže všechno. Je? Já se nepamatuju, že jsem někdy peníze ztratil. A nebo promárnil, tak dali se někdy utratit jinak, no, tak odaní škemrali, že chtějí loď. Někdo nám daroval loď a říkali, to je starý křál, abych koupil novou. Já jsem říkal, tady kupujeme lodě nebo co? Štokholm, tam je hodně vody, že jo, to je jako, to je všude voda. Jsem říkal, kupujeme lodi, ale že nie, chceme loď. Říkal, okay. Se podívám do bazaru, jestli něco mají. To bylo asi to nejhorší, co jsem kdy utratil. A jak se vejde na loď pro 6 lidí, 20 odaných, to vám nechci popisovat. Ale vešli se tam. Loď byla měla pod hladinou ponoru dokonce. bylo bizární. Ale jsou jiný doby, to všechno už je pryč, to všechno vzal čas. Dneska je to jenom povídka, ale jo, proto se odvažuju takhle mluvit. Proto se odvažuju taky říct, že kdo přispívá v tomhle centrum, ten přispívá dobře. Protože tady je všechno ale tak transparentní, že ty odaný mě skoro připadají průsvitný. Chcete vědět, co tady vlastní Sankitán Dás, nebo co on vlastní, jak se jděte nahoře podívat, víc než jako takovej kufr, kufřík to nebude. Jako jo. To je jednoduchý zjistit. A pracují od rana do večera. Včera v noci ještě tady řešili schody do tohohle, aby lidi mohli dneska vstoupit do této místnosti. Pak, když budu nějak moc, tady. A když člověk tak shrne, co se z tohohle toho šíleného rozbitého JZD vyklubalo, jako za těch, já nevím, kolik?
Letos to bude 5 let.
5 let. To už je něco, jako jo. Tady sedíme na podlaze, naproti je domeček, to byl dřív hlavní varna feťáckých výrobků. Tam se vařil parvitín. Nikdy odaný nevědí, co já jsem viděl. Většinou, já nevím proč, ale odaný většinou kupují katastrofální projekt. Buď je to popraviště, nebo bývalý hřbitov. Teďka cituju, já vám můžu dát adresy, jako jo. A nebo to byla experimentální farma pro krávy, kde jako zjišťovali, jak dlouho kráva přežije. To je švédská farma. Hruzostrašný místa, které samozřejmě byly lacinější, protože to nikdo nechtěl. I kámy to nechtěli. Jste byli ve Vilavrindáven? To bylo popraviště. Tam popravovali SSáci italskou rezistenci. Co ještě kulky ve zdích. Rany vždycky z takovýhle místa nějak dostali. Nevím proč. Tady to je jenom, tady je jako jenom je rozbitý JZD, no. Ale my nemáme ponětí, co Krišnovo milosrdenství všechno může vzniknout. Někdy i osoby se mění a ten projekt se jako rozvíjí dál. Žádným způsobem. Když je to požehnané, není to možné zničit. Takže když jsme u financích, to už je horký téma většinou, že jo? Tak bych řekl, pozor, my měli jsme je dávat tam, kde jsme si absolutně jistí, že budou uplatněny. To je pro náš prospěch a taky pro ten prospěch odaných. Já jsem zažil lokality, když teďka můžu jít konkrétně Rusko anebo Indie, kde lidi prostě chtějí dávat. Ten problém na západě většinou nemáme, ale prostě chtějí dávat, oni musí dát někam. Já můžu skočit s košíkem po ulici a říct Hare Krishna, Hare Krishna. Jsem v Indii byl párkrát na Sankirtanem. Guru Dakshin, Guru Dakshin. Oni se neptají, jaký guru. Jestli to je Sai Baba nebo Prabhupada, to je jim jedno. Tak samozřejmě v takovém prostředí kázat je... Ještě ti k tomu umyjou nohy. Tady na mě vylijou kýbl s vodou a nedají nic. O to cennější je to. Já nechci říkat do detailu, nechci tady zveřejňovat tvoje ekonomické detaily, ale co už se tady odehrálo v rámci příspěvku, je skoro zázračné. Zrovna teďka, že jo. Brahmačáři nemůžou ani jít ven a sbírat peníze. V Česku je zakaranténovaný. To je hezky, jak to zařídili, že jo. My nemůžeme nic říct, my nemůžeme nikam vycestovat, každý má strach. No mi hezký, to by jako za komunistů v totalitě by je to nenapadlo. To je hezký. A nemůžeme se pořádně sdružovat. Někomu se něco hrozně podařilo. A všechno je ten zlej, neviditelný virus. Já neříkám, že není. Ale jednou můžu říct, nějaký ten virus vždycky byl, že jo? Není to ten první. A ani ne ten poslední. Ale on na to umřel. No to dřív dělali taky. A hodně jich umřelo. No to je, se stane. Prabhupáda by na to měl jednoduchou odpověď. Mně se líbí ta povídka ty italský mateři, jak šla k doktorovi na preventivní prohlídku v Itálii. Ten doktor říkal, mám pro vás hroznou zprávu. Umřete. Máte rakovinu. Ona se na něho vážně podívala a říkala, já pro vás mám taky jednu zprávu. Vy umřete taky. A ten doktor říkal, vy se to nepochopila, ale vy máte 3 měsíce, vy umřete. Ona mu řekla, já nevím, kolik vy máte, ale vy se to taky nepochopil. Vy umřete. Ten doktor byl šokovaný. Takovýho pacienta ještě nikdy neměl. A ta povídka skončila tak, že ona neumřela. Jestli ten doktor možná, že umřel dřív než ona. Proto říkají, když Krishna ochrání, nikdo nemůže vzít. A když Krishna chce vzít, nikdo nemůže podržet. Nikdo nemůže ochránit. Jednoduchá logika. To ještě neznamená, aby jsme byli jako hazardní. To ne. To nevyzývá nějakou lehkomyslnost. Ale jak říkají? Jak tomu říkají v Čechách? Bůh. Bůh. Člověk míní a Bůh mění. Tak. Takže musíme skončit. Máme abyšek. Od dnešní nadeje v ký? Čau.